du sett. Alexander Sørloth skårer igjen og skriver både norsk La Liga-historie og klubbhistorie med Real Sociedad. Klubben fra San Sebastian er i kanonform når de denne veka spiller kvartfinale mot La Liga-leder Barcelona. Og dagen etter det venter Madrid derby i hovedstaden.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, 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 dette er La Liga episode 2, La Liga Loca, episode 235 av det ordinære slaget med Jonas Giæver, hei.
Shalom in the home.
Petter Veland, hei.
Hallo.
Og Magnar Kvalvik, hei.
Hallo Magnar.
Hei Magnar.
Hei.
Hallo, hallo, hallo.
Small talk.
Kan du jassa opp lyden min litt, Jonas?
Ja, da, jeg kan, vi i et annet studio vi pleier å være, da det litt jassing.
Det var bedre.
Der, sånn, ja. Der er vi. Nei, small talk, hva skal vi gå inn på der da? Hva tenker vi? Er det noen som har gjort noe gøy den siste uka?
Ja, jobbet mye, men jeg gleder meg til vi skal ut og spise etterpå. Jeg sitter og gleder meg til deg. Skal vi på delikatessen på Aker Klubb Brygge?
Aker Klubb Brygge. Jeg er for en som nettopp kommer fra Spania og har spist veldig, veldig mye god spansk
mat. Dette skulle vi egentlig gjøre for en uke siden, men da fant vi ut at du var fortsatt mett etter å ha kommet hjem fra...
Litt, det var litt det som var grunnen, altså. Jeg kjenner liksom at vanligvis så gleder jeg meg veldig til patatas bravas og jamón serrano og litt sånne ting, men det blir jo liksom en nedtur når du kommer fra selve det gastronomiske mekka, San Sebastian.
Våre besøk på delikatessen er vel egentlig det vi kaller redaksjonsmøte, men det er jo ja, mest ja. En delikatesse da.
Det er vel dytt alt i kjeften og tygg møtene våre?
Vi må jo planlegge litt av og til. Ja. Et nytt år har startet og ja, kleise fremtidsutsikten og alt det der. Eller ja, hva skal vi gjøre fremover og alt det
kanskje
der.
Vi burde streame det live på Twitch neste gang.
Ja, det var jo på delikatessen at Twitch-ideen kom en gang, og den varte en stund.
Ja, ja altså, jeg vil si at altså, Twitch-kontoen vår finnes fortsatt, så den ikke død, men den har hatt en liten pause.
Ganske...
Ganske lang pause.
Ja. Nei, men kult, da er ikke det så mye
cirka
mer å melde.
Cirka like lang pause som Eden Hazard har.
Ikke like mange Champions League-titler da?
Jeg tror jeg bare går i gang.
Gjør det du?
Jeg klarer liksom ikke å komme på noe kult jeg gjorde, eller som skjedde i helge.
Du så fotball, regner jeg med?
Ja, gjorde.
Det er jo ganske kult da.
Ja. Det var runde 18 som ble spilt i Spania denne helgen, selv om ikke alle lag har 18. Kampa. Jeg tror vi er asjur om halvandet veka, Petter.
Ja, det er helt riktig. Først i midtukko i februar, da kan jeg puste lettere ut igjen.
Ja. Men runde 18 så i alle fall sånn ut. Det startet med Mallorca Celta Vigo 1-0. Dani Rodriguez var den første som skåret mål med høyre for Mallorca denne sesongen, mens både Jørgen Strand Larsen og Celta Vigo gikk målløse av bana. Valladolid, Real Sociedad 0-2. Alexander Sørloth gikk ikke målløs av bana. Han skåret i sin femte seriekamp på rad, og Real Sociedad har 9 seire på rad i cup og serie, og Barcelona i cupen og Real Madrid i serien er deres 2 neste motstandere. Espanyol Real Betis 1-0. Martin Brathwaite matchvinner for Espanyol, som for første gang denne sesongen vinner 2 strake kamper. Atletico Madrid, Valladolid 3-0. Endelig en god veke for Atletico, som skaffet seg Memphis Depay, avansement i køppen, og en etterlengta 3 poenger i ligaen. Sevilla, Cadiz 1-0. Rakitic matchvinner på straffe. Villarreal Girona 1-0. Villarreal fikk 2 straffe på overtid og skåret på den ene, som var nok til 3 poeng. Elche og Sassona, som vi snakker mer om etterpå. Barcelona Getafe 1-0. Pedri sørger for at Barcelona forblir på tabelltopp med sin matchvinnerskåring i første omgang. Athletic Club Real Madrid 0-2. Benzema og Toni Kroos sørger for at Barcelona sin luka forblir på 3 poeng. Og vi nevnte at vi skulle på delikatessen etterpå, men vi skal jo også se Valencia Almeria med avspark klokka 21.00, så den har jo enda ikke gått da.
Nei, det er sånn det har blitt med Valencia nå. Det er mandagskamper.
Ja.
Ikke det en fin skjebne da?
Ja, er det sånn her status-synke-symbol?
Ja, litt grann kanskje. Det er jo fredager og mandager, for jeg har hatt inntrykk av at det er liksom litt sånn, det er ikke de beste plassene å ha i den
spanske
fotballhelgen. Så synes jeg det var noe fryktelig digg med å kunne sette seg på en lørdagskveld på ball, som ikke lenger eksisterer dessverre, og se Valencia spille fotballkamp sammen med Magnus Jølle og Bernstrøm, og så dra på fylla etterpå. Det var små gleder i livet.
Med bønna med Valladolid Real Sociedad, tenker jeg det endte altså 2-0 til La Real på Vallecas. Real Sociedad har aldri tidligere vunnet 9 strake offisielle kamper, og en nordmann har aldri skåret i 5 seriekamper på rad i La Liga. Så både La Real og Sørlåt går på skyet og svever blant deg.
Jeg lurer på om ikke vi skal sende en liten tanke etter Jon Karev, for det er jævlig mye av de greiene han har hatt nå som blir inndratt.
Ja, du er barmhjertig nå, synes jeg. Litt usikker på hvor mye Jon Karev har gått og tenkt på det. Egentlig, kanskje spesielt i det siste, så er det noe annet som har opptatt han mer enn det, men
jeg tror det var inndratt. Den der joke-greia, det var litt veldig mye av det Jon Karev har blitt inndratt den siste tiden. Nå også en rekord i La Liga.
Ja, når jeg tenker over det nå, så var den faktisk ganske bra.
Takk. Takk. Sånn blir det når du sitter i de Excel-arka dine, alt blir så bokstavlig, vet
du. Og du tenkte liksom at jeg satt og humra for meg selv helt uten noe. At jeg satt og tenkte på noe her morsomt som kom fra en annen.
Jeg fikk Magnar til å le av en vits, Petter. Ja, altså, kryss i taket, ja, og du er den som ikke får det med deg.
Det er absolutt kryss. Jeg trodde Magnar satt og tenkte sånn, ja, men Karev bryr seg jo ikke om det, han. Litt sånn som meg.
Det var en hjertelig latter fra Magnar på det, okay, som var en god vits.
Villarreal bommer ikke på åpent mål lenger. Jeg tar ansvar, jeg gjør det. Okay. Jeg satt en tepp inn utenfor.
Greit, det er lov. Men du kan jo kanskje gå litt igjennom Real Sociedads rekke, da. Om hvordan, de har jo blitt en maskin, da. Mm. Det må jeg få sagt. Altså sånn, litt på en annen måte enn de kanskje har vært før også. For nå bruker de jo hele troppen sin. Det er jo så mange spillere som plutselig, hva faen er de heter for noe? Altså Ola Sagasti, og det er ikke måte på.
Vi får virkelig bli kjent med baskiske etternavn i Real Sociedad for tida.
Ja, Barnechea skårer jo.
Barnechea?
Men det er jo egentlig lettere å gå den andre vegen og si at Mikkel Merino, Oyar Sabal, Takefusa Kubo, Zubimendi, ingen av dem var med fra start her, og de vinner likevel 2-0 på Vallecas, og da også mot et lag som er der oppe i Europacup kampen.
Ja, det er kryddsterkt, men jeg vil bare fullføre det, for i og med at Jonas snakket om den der 80-20-varianten som Real Sociedad liksom har, om ikke sånn styrevedtak som man har oppe i Trøndelag på det, men at det som er visjonen og modellen, altså de spillerne som har fått spilletid denne sesongen, fra B-laget heter jo da Aritz, og så er det Urko González de Zárate, John Ander Olasagasti og John Mugan Seleia. Altså, det mangler jo bare han der Eibar-tullingen med Arieta Bilatska og Enoia, eller hva han heter. Han som hadde verdens lengste etternavn.
Og heter, hva er det for navn hans? John, var det ikke det?
Onei.
Onei var det kanskje, ja. Det var verdens korteste etternavn og verdens lengste etternavn. Nei, verdens korteste fornavn og verdens lengste etternavn.
Ja. Nei, men altså, det virker som at man egentlig kan ende at dette blir famous last words, med tanke på at de to neste tingene som blir kastet foran kjøretøyet til Imanol Alguacil er Barcelona og Real Madrid på Camp Nou og Santiago Bernabeu. Men det virker som at uansett hva slags hinder som er i veien, så finner de en måte å enten hoppe over eller dukke under eller komme seg unna. Om det er karantener etter utvisning, om det er skader, om det er et tett kampprogram som gjør at man er nødt til å rotere. Altså liksom, det de gjør er godt nok uansett for tida.
Men det blir jo litt sånn med denne veka da, en test på om det liksom er midlertidig form eller permanent klasse. Det er Real Sociedad driver og varte opp med nå. Skjønner du? Form is permanent. Nei, temporary.
Ja. Form is temporary, class is permanent. Ja, nei, hyggelig at det du som kommer med en engelsk, det engelske ordtak. Nei, altså, jeg helt enig i det. Men det jeg alltid har tenkt med Real Sociedad, vi har jo snakket om de før, som liksom, kan de være en titelkandidat, kan de være med å få en Champions League-plass?
Ja, men det... Champions League-plass, ja, men en titelkandidat.
Ja, vi har vel snakket veldig om det ved et par anledninger i tidligere sesonger.
Ja, så lavt at jeg ikke har hørt det i så fall.
Ja, jeg har i hvert fall hørt det, men nå har jeg fryktelig dårlig syn, så jeg hører kanskje litt for godt innimellom. Men vi har nevnt det, men da har de alltid falt av, og da har de alltid falt av fordi at de har hatt en del skader, og at de beste spillerne har forsvunnet ut av troppen, og det har jo for så vidt skjedd nå også. Forskjellen er bare at de som har erstattet disse spillerne, altså Ola Sagasti og Marin og... Jeg vet ikke faen hva de heter, for det er så mye rare navn. Og det er de for så vidt veldig klare over selv, bare for å skutte inn det. Roberto Olave sa det at ja, vi kommer fra et sted der ingen klarer å uttale navnene våre uansett, så vi skjønner at det er litt vrient. Men de klarer på en måte å fylle inn, og det er kanskje det som virkelig er det Imanol Alguacil burde få skryt for, da, eller ros for, at han har klart å lage et system der han nesten sømløst kan ta ut spillere og sette inn andre spillere som vi aldri har hørt om, og de ser tilnærmet like gode ut som de erstatter.
Mm. Sørloth med mål i 5 seriekamper på rad, det er bare Lewandowski som har en lengre skåringsrekke enn han denne sesongen. Lewandowski skårer i 6 seriekamper på rad fra august til oktober. Og hvis Alexander Sørloth skårer mot Real Madrid til helge, altså i seriekampen, så har han tangert klubbrekorden i Real Sociedad med skåring i 6 serierunder på rad. Det er 3 stykker som har den klubbrekorden. Dette er kanskje noen som vet. De som ikke vet har lyst til å tippe.
Jeg har sett den tweeten, så jeg vet svaret.
Jeg vet ikke om de tre der.
Nei, jeg har lyst til å tippe. Du tror du kan gjette det frem til i alle fall 2 av de?
Carlos Vela?
Nei.
Nei, men det, han burde ha vært der. Shame on you, Vela.
Ja, shame on you, Vela. Antoine Griezmann?
Nei.
Kovacevic?
Yes!
Av typen Darko, vel?
Yes!
Kan man siste, altså, jeg kan sikkert, det er sikkert en eller annen på 50-tallet.
Det er en som er veldig fersk, og så er det en...
Veldig fersk?
Ja, og så er det en som var på, kan jeg, 80, 90.
Slutten av 80-tallet.
Og han er også en veldig sånn sentral del av Real Sociedad sin historie, fordi han brøt en enorm rekke.
Er det Perico Alonso eller noe sånt da?
Nei, altså han er den første av sitt slag i Real Sociedad.
Og John Aldridge?
Yes.
Altså første utlendingen?
Ja.
Veldig fersk. Og Oyarzabal?
Nei, navnebroren til Sørloth.
Og Alexander Isak? Åja, jøss, hadde han det, ja. Ja, det er jo kult. Da synes jeg jo det er bare rett og rimelig at Alexander Sørloth skårer mot Real Madrid også, for bare for å... At Norge er ikke noe dårligere enn Sverige da, tenker jeg.
Nei. Men skal vi tro at Real Sociedad, når de kommer til kamp nå onsdag, vel? I kvartfinale i Copa del Rey har med både Mikel Merino, Oyarzabal og Kubo.
Ja, det virker som at de fleste blir klare av de som var ute nå, i alle fall de som er av stor betydning.
Ja, Omar Sadiq blir vel kanskje ikke klar.
Nei, og Jon Pacheco blir heller ikke klar.
Omar Sadiq for øvrig, litt moro, vi var jo på sånn hospitality etter Basker Derby. Han hadde da bare tatt over et av bordene med sikkert kone og noen unger og litt sånn, ville ut og hilse på gutta som var ute på matta. Fikk beskjed av vakta om at, nei, det fikk han ikke lov til. Det han måtte heller var å ta selfie med en eller annen norsk journalist som var der, som han har foreviget på Patreon, eller foreviget på Discord, som du får tilgang til gjennom Patreon, patreon.com/laligaloka.
Så du, så han kjørte ikke sånn der, jeg vet ikke hvem jeg er variant? Eller visste vakten hvem han var, men han sa bare, du har ikke lov. Nei, jeg vet at det er deg, Omar, men nei, du får ikke lov.
Nei, det som var litt gøy var at Yerramendi sto litt lenger bortafor, sammen og snakket med en eller annen kompis eller noe sånt. Og jeg så liksom at Omar Sadiq sto liksom og, ja, hei, jeg står her borte, kan du liksom, og Yerramendi bare, jeg vet ikke om han ignorerte det eller ikke så det, enten eller, som var veldig morsomt.
Real Sociedad sin... Neste motstander er altså Barcelona, som slo Getafe 1-0 på Camp Nou. Pedri matchvinner. Barcelona har holdt nullen i 30 13 av sine 17 seriekamper. Det vil si at de har holdt nullen flere ganger denne sesongen enn hele forrige sesong, og hele sesongen før der igjen. Har Ter Stegen hatt en hårtransplantasjon?
Han har vært i Tyrkia, ass. Han har vært i Tyrkia. Han...
Fikk du spørre agenten hans om det?
Jeg burde egentlig gjort det, men altså... Den der i hårlinja hans, så rett som den er nå...
Er det i Tyrkia det der skjer?
Ja, ja. Det er ja. Tyrkia er nasjonen for hårtransplantasjoner.
Var det der han, toppdommeren gjorde det, han Shakir? Han var jo kjent for det.
Nei, han var ikke kjent for det. Han var, det var ikke det. Han var sånn sprayen. Ja. Sprayet huset.
Men det er jo også en sånn tyrkisk greie.
Jo. Så åpenbart har han gjort det. Svein-Erik Edvardsen fortalte jo det. Ja. At han hadde det, at de bodde på rom sammen, og at han stod og sprayet skallen sin før han skulle dømme og sånn.
Hva skjer da? Når du sprayer
skallen? Nei, da ser det ut som at du har litt hår, da.
Det ser som du har hår. Enkelt og greit. Men
hva hen får du den? Tyrkia?
Du og jeg, vet du, Magna, vi får holdt på å si de der millionene av kroner vi tjener på den podcasten her, får vi bruke på å dra ned til Tyrkia, du og meg. Får vi sånn samme sveis som Petter Veland. Så jeg i hvert fall ser ut som coveret vårt. Jeg gjør jo ikke det lenger nå.
Nei, men ok, Getafe skorer ikke, Barcelona holdt nullen igjen, men det var en ganske åpen kamp dette her da. De hadde sine muligheter, Getafe, for å si det sånn.
Ja, det var fryktelig få avslutninger for Barcelonas en del. Altså det er jo nesten uten unntak at de er på 15 pluss, som ofte så over 20 på hjemmebane. Og så er det noen sånne såkalte statistikkskudd, som José Mourinho populært kaller det, som ikke er noe farlig i det hele tatt, og som ikke øker XG-en noe som helst. 8 avslutninger tror de hadde, og det er som du sier, det er en veldig jevn kamp. Jeg måtte se den i opptak, for jeg hadde litt andre ting å gjøre akkurat da, og fulgte også tekstoppdateringer til Marka underveis, som bare, det var sånn ja, rundt 70-75 eller sånn, så det bare sånn, ja, Getafe går for dette, og vi har trua.
Det var 90 minutter du ikke fikk igjen, for å si det sånn. Det var ikke noe bra fotballkamp.
Nei, det var ikke noe bra fotballkamp. Det eneste spørsmålet jeg sitter igjen med er hvordan i alle dager blir Osman Dembélé ikke utvist.
Jeg tror det morsomste med hele det er at det er en duell mellom Omar Alderete og Osman Dembélé, og den vi hyler om at skal utvises er Osman Dembélé.
Mm. Det som også er litt morsomt var at Alderete fikk jo gult kort tidligere i kampen for en takling på Osman Dembélé. Mm-hmm.
Men det var stempling på leggende.
Det var langt oppe, og det var, den var stiv, den foten.
Var det gult kort?
Ja, han fikk gult.
Men det er jo klipp der hvor Dembélé står og snakker med en lagkammerat, og du kan se han sier Roja i hvert fall en eller to ganger, altså rødt. Tror han selv skjønte at,
Men hvorfor sier han rødt?
Nei, men det er jo åpenbart at man venter med å få satt i gang spillet. Så tror jeg de... ok, kan vi sette i gang spillet, dommer? Nei, så peker han liksom opp på Pinganien, og så sier Dembélé liksom Roja nå?
Ja. Ja. T-dommer?
Nei, jeg er litt usikker, for du så bare Dembélé. Det var et sånn nærbilde av han, så du så ikke hvem han sto i nærheten av.
Alright.
Noe vi glemte å skyte inn i La Real-gjennomgangen vår. Matteo Laos var tilbake.
Ja.
Gjorde ikke så veldig mye annet enn å kjefte litt på Andoni Iraola.
Nei, jeg ser at det er andre som har tatt den før, men den må jo tas. Altså, de to kampene som Matteo Laos dømte,
ja.
Den siste i VM, og den første i La Liga etterpå, til sammen 29 gule kort. Og så dømte han cupoppgjøret mellom Linares og Sevilla. Der fikk han jo litt oppmerksomhet fordi han flekket 2 gule til San Paoli og viste han i garderoben etter et kvarter.
Som i etterkant viser seg å være den mest logiske du kunne gjøre.
Definitivt. Men i selve kampen, 0 kort. Og i denne kampen her, 0 kort. Så her tipper det noen som har liksom kommet med litt sånn vennlig sinne og råde til det. Kanskje du skal roe litt ned på kortbruken? Og så har Matteo Laos tenkt, ok, greit, hvis det er sånn du vil ha det.
Lewandowski spilte jo ikke denne kampen på grunn av karantene, men han spiller jo cupen mot Real Sociedad. Mm-hmm. Så der har du Lewandowski mot Alexander Sørloth. Og ikke det moro?
Jo, det er veldig moro. Da trenger de en scoring fra Alexander den Store, eller Alexander Thorlåt, som han nå blir kalt av Real Sociedad sin offisielle Twitter-konto. De kjører jo på Thor, guden.
Ok, så det var ikke nok med King of the North?
Nei, liksom. Her kjører de på med veldig mye.
Thorlåt, liksom?
Ja.
Jesus Christ. Johan Ander, kom igjen da.
siden 2000, eller på 2000-tallet, så har de altså siden de reist til Camp Nou 18 ganger. Og tenker du hvor mange ganger de har reist derfra med poeng eller avansement, avhengig av om de har møttes i serie eller cup?
En gang.
Null.
Null.
18 strake tap, gitt. 18 strake tap, gitt.
Vi har en rundenspillernominasjon faktisk fra Barcelona Getafe. Det er jeg som nærmest av nostalgiske årsaker nominerer Gené. Nå var han endelig god igjen. Jeg synes han spilte ganske bra.
Ja.
Og lignet på den Gené som, hvor tid var det? 17-18? 18-19 sesongen? Ja. At han var sånn skikkelig god, men var helt sikker på at han skulle ende opp i Manchester City eller Bayern München.
Eller at det tok Madrid, da de var gode. Husker du det?
Ja, ja,
ja. Det er lenge siden.
Ja, så en shout til Gené Dakonam.
Dakonam.
For sin prestasjon på Camp Nou uten at det ga resultat. Og så har vi vel et par lokor altså, ifra, ja, som er relatert til Barcelona i alle fall.
Ja, det er jo relatert til Barcelona, og jeg synes på en måte at det burde kanskje kalles for en lokora i den tiden her, ganske tragisk da, det som foregår. Og det er jo, vi har en podcast om spansk fotball, og han her er jo en av de aller største legendene i spansk fotball, Dani Alves, som nå sitter varetektsfengslet i Spania. Fordi han vel, altså jeg er litt usikker på om de har kommet frem til tiltale, men han er i hvert fall, det er i hvert fall siktelse for seksuelt overgrep. Natt til 31. desember 2022, der skal han ha forgrepet seg på en jente i 20-årene, i hvert fall ifølge det aktor mener. Og der har du strafferamme på opp til 12 år, vel, 12-13 år. Det som er litt fascinerende med denne historien her, er at Dani Alves har endret versjonen sin hele 3 ganger. Og det gjør jo selvfølgelig at man blir litt sånn, ja vel. Han har bedt om å få lov til å forklare seg enda en gang også. Men det er Marca som har vært ute og kommet med de ulike forklaringene hans, eller de siterer vel TV3 i Katalonia. Først så skal han ha sagt at han ikke kjente til kvinnen, som det da antas at han skal ha forgrepet seg på. Så skal han ha sagt at, ja ja, jeg så henne jeg, men det skjedde ingenting. Og siste skal ha vært at det var hun som kastet seg på meg. Så det hele virker litt
ja, han begynte med at han ikke kjente eller hadde møtt denne dama ja. Og så ble det bevist at det har vært på samme toalett
ja, og så skal hun ha
fått, da har man et forklaringsproblem med en gang da.
Og så skal hun ha kastet seg over ham så det her er det han er jo da for øvrig, han varetektsfengsles fordi det anses som ganske stor altså de antar at det er stor sannsynlighet for at han ville forsøkt å flykte. Og Spania har ingen utleveringsavtale med Brasil eller med Mexico, som er de to nasjonene de tror han kunne dratt til. Klubben hans, Pumas i Mexico, har jo brutt kontrakten hans etter dette her, som kan jo sikkert bite dem skikkelig rumpa hvis Alves frifinnes her. Men ja, uansett, det er en ganske sørgelig historie hele dette her, hvis han da dømmes for seksuelt overgrep.
Min lokora er ikke fullt så utrivelig. Men nesten liksom tragikomisk, kanskje. Altså, ja. Barcelona vann jo Supercupen i Saudi-Arabia med pomp og prakt for en tid siden. Mens damelaget til Barcelona vant Supercupen denne helgen. Ikke med den samme pumpen og prakten. Der var faktisk premieutdelingen rett og slett en slags buffet. Selvforsynt. Der lå altså medaljen på et bord, og Barcelona-spilleren gikk opp og plukket hver sin medalje for egen hånd. Og for å gjøre det litt seremonisk, så var det enkelte Barcelona-spillere som la medaljen, festa medaljen rundt halsen på sine lagkamerater, bare sånn for å få litt sånn stas over det. Og grunnen til at det ble sånn var at det var ingen representanter fra det spanske fotballforbundet på plass, og man spekulerer i at det kan ha sammenheng med disse Barcelona-spillere som protesterte mot rådende forhold på det spanske landslaget i sin tid.
Det er smål, ass.
Ja. Ikke noe mer å si.
Skal vi hoppe videre til Athletic Club mot Real Madrid, som altså endte 2-0 på San Mamés, et uvirkelig mål av Karim Benzema, og et klassisk Toni Kroos mål på tampen. Jeg har oppsummert denne kampen med Real Madrid har avsluttet, det var ikke Athletic.
Ja, veldig godt oppsummert. Da går vi videre til neste kamp. Da har du oppsummert kampen der.
Ja, men det er det. Altså, Athletic skyter nesten dobbelt så mye i løpet av den kampen her. Men det er liksom... Real Madrid har jo vært i, ja, til de å være da, bortimot gigantisk krisa i 2023 foreløpig, for det har jo ikke feid over rubbel og bit, og hvis ikke feid over rubbel og bit, så må jo Ancelotti gå. Den mekanismen der kjenner vi jo igjen. Holdt jo på å ryke ut mot Villarreal i Copa del Rey, og den første omgangen der, da skjønner jeg at etter den så kan det ha brust litt i blodet til de som er vant til å se Real Madrid herje med motstanderne sånn som Villarreal gjorde da, men så er det jo et eller annet med Real Madrid da, at når man tror at man har det på kroken, så bare vrir de seg løs, og så går de berserk i den andre gangen, snur den, vinner på San Mamés nå, og så ser ting ganske så greit ut igjen nå, men nå kommer liksom, nå kommer nøkkelkampene på rekkeåret. Torsdag kveld, Madrid derby i Copa del Rey. Liten ups her. Den skal jeg faktisk få lov til å kommentere for VGTV. Det gleder meg enormt til.
Ok, så det skal vi ikke se sammen.
Jo, dere kan godt sitte ved siden av meg.
Dust!
Får vi lov til å sitte ved siden av deg i studio, eller i kommentatorbua di?
Det er greit for meg.
Ja, hyl og skrik i bakgrunnen jeg og Magne her. Lager
litt
ambiance.
Nei, dere må lage det der dit-dit-dit-dit-dit-dit-dit-dit når det blir scoring og sånt.
Morsekodene, ja.
Morsekodene, og så må en av dere kjøre med sånne reklamer innimellom.
Ja, det kan være meg. Jeg mer til i mondo.
Men jeg er han i bakgrunnen som sier, Kegolasso.
Ja, ja.
At du bare poengterer med sånne små, konkrete ting som er helt åpenbare.
Ja, at jeg sitter der sånn, og mange sitter sånn, Kegolasso.
Ja, men tenk, ja. Kegolasso. Ah, nå har vi det gøy.
Det var en spansk radiosending.
Ja, men altså, en eller annen gang i løpet av våren så synes vi skylder våre lyttere, spesielt Patreons, at vi en eller annen gang bare kommenterer en spansk, sånn som vi ville ha kommentert det hvis vi var spanske.
Ja, Magda sitter
her. Que paradon.
Representativt for mitt vokabular.
Uling og skriker. Fy faen, for en jævla suppe det her ble. Nydelig, fantastisk.
Karim Benzema har skåret like mange La Liga-mål for Real Madrid som Raul, altså 228. Raul spilte 125 kamper mer og hadde færre målgivende.
Tror vi at han går forbi i løpet av sesongen?
Tror det, altså. To ting da, til at, bare for å håpe å si, snakke begge sak her litt. Raul spilte jo veldig mange av sesongene sine, eller i hvert fall tidligere i karrieren var han jo mer midtbanespiller, eller i hvert fall lengre nede på banen enn det han er mest kjent for. Han var jo kjent som en type målsnik. Mens Benzema, hans sak er jo det at han rett og slett spilte i skyggen av Cristiano Ronaldo i alle de årene, og derfor så ligger han kun på andre plass, kun på tredje. Det er vel delt andre plass, er det ikke det?
Ja, det er bare Cristiano Ronaldo foran.
Ja, det er det, ja. Ja, så er han delt andre plass med Raul. Men så mens vi er inne på dette med forbund og det å være liksom oppsternasi mot forbund og så videre, jeg synes det er litt hyggelig at Karim Benzema bestemmer seg for å score altså tilnærmet det samme målet som det Zinedine Zidane gjorde i 2002-finalen mot Bayer Leverkusen, samtidig som
ikke
Zidane...
Ikke helt der oppe likevel, da.
Nei, det var en
touch av det.
Det var first prize-utgaven av den scoringen, men jeg fikk definitivt feeling av at dette her var litt... Dette var en ode til Zidane, med tanke på at han er jo litt i sånn munnhuggeri... Eller han er ikke munnhuggeri, men han er en Noel Legrand.
Kan jeg få korrigere det litt?
Ja.
Jeg synes vi underselger det. Altså, jeg skjønner hvor du ville med first prize, men her vil jeg heller sammenligne det skal være at Benzema-målet er delikatessen. Zidane er San Sebastian.
Ok,
altså,
ja.
Altså, first greit. Price, tenker jeg, det er sånn dasspapir som sitter fast i ræven når du tørker det, liksom.
Ja, greit. Fair enough. Jeg synes det var en bedre sammenligning, delikatessen og San Sebastian. Greit, jeg er enig. Uansett, nydelig scoring. Og helt der... Nei, faktisk, kan ikke si helt der oppe blant årets mål, for de tre fikk vi i forrige runde da Getafe mot Espanyol. De er jo 1, 2 og 3, så det er nummer 4 da, i så fall.
Hip, hopp, boom, bap. Tror du han kaller seg? Det kan hende han kaller seg at han heter Joaquin. Eller Joaquin.
Åja, vi har et brukernavn. Jeg trodde dette var en ny spalt da.
Siden vi er på Benzema, han skal vel snart erstattes. Så Joaquin lurer på, kan Kane være et alternativ, eller ser det på noen yngre? For eksempel Mbappé, driver jeg jo leite etter han fortsatt.
Ja, det snakkes jo om det. Det nevnes jo at det fortsatt dialog, men den der...
Men det skal vel erstattes? Altså, det skal vel ha en spiss snart, som skal liksom følge i hans fotspor og ta så smått over?
Ja, Endrik kommer jo i 2024.
Ja. Mm. Kan jeg da få lov til å si at kanskje det er på tide at Mariano Diaz trer ut av skyggen til han foran seg?
Jeg tenker, altså... hvis vi tenker da at Benzema har han jo på utgående kontrakt nå og han har jo ikke signert noen ny enda, jeg tipper at han gjør det.
Ja, han gjør det.
Og da er vi plutselig i 2024. Jeg tror åpenbart ikke at Endrik skal inn og være den stjerna med en gang, det tror jeg ikke. Med mindre det noe helt sensasjonelt vi ikke har sett denne her. Men altså da har på en måte Haaland har gått et år til i City. Kanskje han har vunnet Champions League, vi vet ikke. Kanskje han har vunnet en eller to Premier League-titler, vi vet ikke. Kanskje, han har jo snakket om det at han skal ikke være så lenge i hver klubb. Han skal på en måte prøve ut i ulike ligaer og så videre. Mbappé, den der kommer til å leve, altså. Helt til, han har kontrakt til 2025. Så den kommer til å leve da også, ikke sant? Sommeren 2024, siste gangen Real Madrid kan, eller siste gangen PSG kanskje kan få noen penger for ham, hvis de tenker at de skal ha penger for ham. De trenger jo kanskje ikke penger. Kane, da tror jeg de kjøper seg et nytt Gareth Bale-problem. Litt sånn ikke ville tilpasse seg kultur, det å være litt sånn for seg selv. Kane er ganske glad i golf han også, så jeg vet liksom ikke helt om det her er det lureste de burde gjøre.
Kjøp han fra Tottenham.
Kommer ja, det er jo en fellesnevne. Ja, altså, jeg digger jo Harry Kane, han er jo fantastisk. Ja, ja. Altså, åpenbart, lovedør og alt dette her. Men en grunn til at eventuelt vil ha lyst til å se han i Real Madrid, det for å ha spanske kommentatorer. Bare, Harikane! Harikane!
Det som harakiri på en eller annen måte. Ja.
Men i og med at du nevnte han i sted, altså, hva er favorittaktiviteten til Endrik på en fredagskveld?
Da kommer det en jævlig dårlig vits her. Kom igjen!
Endrikkelek.
Var god den. Men siden vi er inne på overgangsryktet, hva med Bellingham?
Ja, men han er jo ikke noe spiss.
Nei, nei, nei. Nå er det bare sånn overgangsrykte, kolon. Bellingham, spørsmålsteg.
Alle vil ha Bellingham, og Bellingham kan velge det han vil. I Spania så er det jo overbevist om at han har valgt til Real Madrid. Nå har det stått i hvert fall flere steder at det er hans valg.
Og i England så er man overbevist om at han har valgt Liverpool.
Ja, så det er litt... jeg tror bare, man bare skal la han få lov til å bli ferdig med sesongen.
Ja.
Det er det virker som.
Så der kjører dykka en... Magnar, rett og slett.
Ja, akkurat det gjør jeg faktisk det.
Bare drit i det og se hva som skjer.
Ja, akkurat det gjør jeg det. Men jeg synes det er bare for å gå litt tilbake til det spissgreiene med Real Madrid, for at de kan jo stå i en ganske forbasket dårlig situasjon, da, hvis Benzema mot formodning ikke vil forlenge. Er ikke noen jævlig mange navn du kan gå for da, ass?
Nei, det er ikke det, men jeg vil bare ha det nevnt. Kan vi si at det skyter inn?
Skyter inn, Petter.
Jeg tror at de fort har en allerede.
Juan Milataza, eller?
Som kommer til å stige fram, ikke ut av skyggen, fordi han er liksom ikke i skyggen nå. Altså, han er der, men Rodrigo tror jeg har nummer 9 i seg. Jeg tror han fort er løsningen.
Det har vært løsningen så langt. Eller sånn, de har jo løst det internt, kan du si, når Benzema har vært ute med skade, som han jo var i høst.
Mhm.
Bare en siste ting om Real Madrid og spillere. Ceballos spiller jo for fremtiden sin. Han har bare 4 måneder igjen av kontrakten. Det synes litt da, eller? Er ikke han ganske god?
Han var kjempegod når han kom inn mot Villarreal. Han og Asensio bare kom inn og endret alt.
Ja, jeg synes at det var litt diskusjon om det på Discord. Jeg synes at med ball Når de hadde kontroll, så synes jeg Camavinga og Ceballos var veldig gode.
Mot Atletic, ja.
Ja, det var det du tenkte på, ikke det?
Jo, men han kom jo inn og var god mot Villarreal. Jeg tenkte mer sånn, mer generelt.
Ja. Mm. Nei, jeg synes Camavinga og han var gode med ball, så synes jeg de ble overløpt veldig uten.
Mm.
Det var litt sånn cowboy-takter. CC Cowboys.
Atletic Klubb slo jo ut Espanyol fra Copa del Rey og møtte Valencia på Mestalla. Det er altså i kvartfinale på torsdag. Det er samme dagen som det er Madrid-derby. Real Madrid, de slo ut Villarreal i Copa del Rey forrige veka og møtte altså Atletico på Santiago Bernabeu. Mr. Kapitan spør hvordan midtbanen bør Real Madrid stille mot Atletico?
Valverde, Kroos, Camavinga, Modric.
Ikke Ceballos der, altså.
Nei. Han blir alt for heit i toppen i en sånn type kamp.
Men skal de ha fire på midtbanen og ikke...
Pleier ofte å gjøre det, altså, så Benzema og Vinicius på topp. When ja. The going gets tough, so goes Ancelotti with four.
Det var veldig bra.
Som alle sier. Ligger brett, da ligger Kroos høy. Modric det da?
Ja, Modric og Valverde såkalt på, brett, ja. Men smalt.
Mm.
Ja, jeg ligger... Ja, back in the day så er dette her sånn Lucas Vázquez-kamp for meg, men hvor han bare dukker opp. Hvorfor ikke?
Jeg er litt usikker på om han tør å bruke Camavinga. Ancelotti blir alltid så redd for Camavinga til han ut i pause. Og da har han ofte fått gult kort før
ja,
pause.
Ja, men det er enklere å bruke Camavinga når du har tre andre der.
Det er et godt poeng. Jeg tror at dette her er en sånn kamp Tchouameni ville ha startet for Camavinga, hvis han hadde vært
ja, skadet. Ja, men det hadde han vel i de fleste.
Hva synes vi egentlig om det greiene der? For det har jo også blitt de greia.
Ja, men Tchouameni, ja. Tenker du på?
Ja, altså det er sånn 2022-2023 krenkegreier og altså.
Jeg så det.
Tchouameni må altså da ut, det er sikkert noen som har bedt han om å gjøre det, om å beklage seg for at han ikke var 100% fokusert på den streamen der Real Madrid spilte Copa del Rey-kamp, mens han var på NBA-kamp i USA fordi han er skadet uansett ikke kunne spille.
Og så måtte han ut og beklage det, ja.
Og så måtte han ut og beklage da, at han ikke hadde, håper jeg si, droppet en tur til USA. Altså, konteksten her er litt usikker på. Poenget står uansett. Altså, hvis Tchouameni har besøkt en spesialist i USA, for å få bukt med skade, komme tilbake en tidligere, det er en NBA-kamp i nærområdet, hei, la oss gå og se på den. Ja, men den går samtidig som rammer din. Ok, men jeg ser den på telefonen. Ok, det får nå være mer enn godt nok det, da.
Ja, to tanker om det. Det ene er kanskje ikke legg så jævlig mye ut om det, kanskje. Altså, når du har en rabiat fanskare, liksom. Så
jo, men der hadde, altså, der tenker jeg, der må du heller bare eie situasjonen og si, jeg er på NBA-kamp, i stedet for at det står 17 folk på raden foran og ser, Tchouameni er på NBA-kamp. Han hadde blitt avbildet uansett.
Jo, men det har jo også Gareth Bale. Altså, Gareth Bale har blitt avbildet med sånn, se på golf på vei inn på kampen, liksom. Han har jo ikke sagt. Altså, noen kan jo fint si at Gareth Bale gjorde et problem med det at han aldri sa noe om det. Men jeg mener at du skaper jo et problem i langt større grad når du anerkjenner at du burde gjort noe på en annen måte. Da gjør det selv til ganske enkelt target i fremtiden også, da. Fordi det her kommer til å skje igjen på et eller annet tidspunkt. Selvfølgelig, han må jo leve liv han også, ikke sant? Mm. Men jeg er, når det kommer til sånn krenkorama og sånne ting, da blir jeg liksom litt sånn, her er det folk som virkelig har det for godt, altså.
Real Madrid sin motstander Atletico slo Valladolid 3-0 på Metropolitano. Morata, Griezmann og Hermoso skåret målet. Alle kom før pause. I Memphis Depay svarer på Atletico Madrid sine problem.
Altså,
spørsmålet er det. Hvordan få flere følgere på sosiale medier? Da tror jeg det Memphis Depay gjør veldig mye for deg.
Ja. Jeg må bare si at det kan godt hende at det er jeg som er ute på vilspor her, men når Diego Simeone sitter og sier at han ser mye Diego Costa i Memphis Depay, hvor feil tar han eller jeg da? For jeg ser nada Diego Costa i Memphis Depay. Jeg tror kanskje jeg hadde nevnt 7000 fotballspillere før Diego Costa, hvis jeg skulle tenke over hvem minner Memphis Depay deg om?
Ja, godt poeng. Nei, jeg kan ikke si jeg ser så fryktelig mye Diego Costa og Memphis Depay heller. Mer enn at de er litt sånn, de kan lage litt helvete begge to, men jeg mener liksom, altså Memphis Depay kan lage slåsskamp i skolegården i storefri, mens Diego Costa kan faktisk være grunnen til at 3. verdenskrig starter. Det er litt forskjellen på det.
Ja, altså jeg tenker at Diego Costa får ting til å skje på en fotballbane. Han havner i slåsskamper på fotballbanen. Det gjør jo ikke Memphis Depay.
Nei, det er ikke det. Nei, jeg ser ikke sammenligninger.
Og Memphis Depay, nei, Diego Costa var en klassisk bakromsspiss, sterk på innlegg, skittende triks. Altså, Memphis Depay gjør jo ingen av de greiene der. Han er jo en tekniker som har god avslutning fra både kort og lang hold, gode relasjonelle ferdigheter, altså god i passningsspillet, kan kombinere med lagkammerater.
Vet du hvem Memphis Depay heller minner meg om, sånn ferdighetsmessig, liksom sånn nivåmessig? Ricardo Quaresma. Han er alt for god for de lagene som er midt på, og så er han alt for dårlig for de klubbene som skal være dritgode.
Men skal han spille sammen med Morata, eller erstatte Morata, eller bli brukt på kant?
Der er det for øvrig en annen spiller som minner meg litt om Memphis Depay, Alvaro Morata, som er for god for de lagene som er midt på, og for dårlig for de som er skikkelig gode.
Han skårer nå da.
Det gjorde han.
Kanskje Memphis Depays nærvær fikk han opp et hakk?
Det er i så fall bra da, hvis han liksom føler at nå må jeg forsvare posisjonen min. Det er jo en fin ting.
Ja, men det har vi jo sagt gjentatte ganger her, at de gangene Alvaro Morata er lett å ta, er når han selv føler, kanskje oppriktig, at han er førstevalget. Da blir han komfortabel. Nå må han kanskje opp et hakk.
Copa del Rey er det eneste Atletico har. Og så møter de også Real Madrid, som har ødelagt så mange køpper for de siste 10 årene. Forrige Madrid der vi ble overskygget av rasismeprat og hets mot Vinicius. Slipper med det denne gangen? Eller?
Ja, det er jo på Santiago Bernabeu. Så der er jo hovedårsaken til at man da slipper det. Det er klart, det er jo en gruppering innen Frente Atletico som fikk skylda, og på mange måter har akseptert og tatt skylda for veldig mye av det som ble ropt mot Vinicius. Men dessverre så har man jo også sett det andre steder, så det er jo ikke bare sånn at det kun er Atletico Madrid-supporter som har gjort det, men Vinicius får høre det rettmessig i noen sammenhenger når man holder seg på lang avstand fra sånne ting som ble smelt fra Frente Atletico, fordi han innbyr til det selv. Det er også en diskusjon vi har hatt det mange ganger. Og Carlo Ancelotti sier veldig mye riktig. Vi skal ikke nødvendigvis ta den store debatten om alt fotballtrenere sier, og at de alltid ser ting fra et perspektiv og så videre, men der veldig mange andre mener at Vinicius på mange måter legger litt opp til det ved å ha den spillestilen han har, ved å ta den risikoen han tar, ved å ha det glise, ved å ha de faktene, det gjør at man blir et lett offer når det kommer 1,95 cm høye stoppere med sklitakling. Altså, de har lyst til å ta Vinicius litt da. Så lenge man holder seg på det nivået, da, så er det jo innenfor. Men alt over, og det som skjedde på Vanda Metropolitana i høst, er jo selvfølgelig ikke innenfor.
Har vi en runden spiller fra Atletico Valladolid?
Ja, det har vi. Vi har Antoine Griezmann.
Verdensrekord i rosa hår.
Verdensrekord i rosa hår. Det er helt riktig. Har vi kommet til bunns i hvorfor?
Nei, jeg tipper at det er Antoine Griezmann som har lyst til å være kul.
Ja.
Altså, Kvann skriver til oss, etter at Griezmann farget håret sitt, begynte han 2023 med storspill. Er ja. Det er forklaring godt nok da?
Kanskje det er noe overtro at superenkning, forskning viser at folk med rosa hår er gode i fotball, etter søren jeg. Men han er skikkelig god nå i alle fall. Og nå har han etter hvert kommet seg opp på 6 mål, 7 målgivende. Det er kun Robert Lewandowski som har flere målpoeng, uansett om han teller med den gratis målet han fikk mot Valladolid av enkelte.
Får Griezmann 2 målgivende mot Valladolid av deg?
Han får 1. Men han er naturligvis i neste kolonna med også involvert 1. Der står Antoine Griezmann, som ingen andre tenker på. Ja, men i den siden, det der er kroneksempelet, Magna. Det er kroneksempelet på hvorfor man bør ha statistikker selv hvis man skal uttale seg om statistikk og så videre. Fordi i en sånn situasjon så er det enten Antoine Griezmann eller Joffrey Kondogbia, som gjør en fantastisk innsats for at det blir scoring. En av de blir ikke nevnt. Det er Kondogbia som slår igjennom. Antoine Griezmann, som er et overhopp, en bevegelse, gjør at forsvarsspillere blir helt satt ut, og ballen havner hos målskårer, som var Angel Correa.
Ja, men det var den kampen før der igjen. Men nå tenker jeg på denne kampen mot Valladolid.
Ja.
Der Griezmann slo et frispark til Hermoso som hedda, og så redda keeper, og så skåret Hermoso på returen.
Ja.
Der får ikke Griezmann målgivende, men han er også involvert.
Han får
målgivende. Han fikk målgivende.
Der får han målgivende.
Men han får vel 2 målgivende, han var jo borte i den første.
Han får 2 målgivende her.
Ja.
Ja, men jeg trodde du snakket om det overhoppet hans, som andre har kreditert han som målgivende.
Ja, det var forrige kamp igjen.
Ja, det var det jeg sa. Kondogbia som sendte passninger og Correa igjen.
Greit. Nei, men da fikk han 2 målgivende mot Valladolid.
Ja, og årsaken er, altså, Antoine Griezmann gir Mario Hermoso muligheten til å avslutte. Han avslutter, får retur og setter den selv. Du kan si stille det med at du drar av 4 mann og spiller en mann alene gjennom. Alene med keeper. forsøker å gå forbi, keeper får et touch, så får han tak I ballen igjen og skårer. Selvfølgelig skal han ha målgivende.
All right.
Hadde ikke fått det på fantasy.
Etter min mening I hvert fall. Fantasy så får du assist for alt annet. Hvis du står I nærheten av målskåret, så får du assist.
Rundspiller nominasjon der altså, Antoine Griezmann.
Yes.
Ok.
Begynner han å nærme seg verdensklasse nå, eller Jonas?
Ja, det gjør han, virkelig. Nå, definitivt. Da lurer på hvor mye Joao Felix, holdt på å si, avgang I klubben har med det å gjøre.
Ja, godt poeng.
Nevne bare at Valladolid, som tapte denne kampen mot Atletico har 5 strake tap og ligger nå under streken, så de seirene Atletico Madrid har nå nylig I La Liga, det altså mot 2 av de 3 nederste, Elche og Valladolid.
Ingen grunn til bekymring da, de har jo Ivan Fresneda, faen for en spiller. Hæ? Hva? Hæ? Som å se Sergio Ramos I 2004 det var. Ivan Fresneda.
Ikke hvem det
Ikke, ikke sant? Fuck off. Det hele Ivan. Det greiene der. Ikke til Ivan Fresneda. Fordi han åpenbart kan ikke noe for det selv. Men denne her plutselige hyping av at Valladolid har tidenes spanske høyrebekk. Få det bort, altså. Nå både Arsenal og Dortmund skal være enige med Valladolid om en sum. Og det greit. Altså, whatever. Han kan... For så vidt hyggelig at han får seg en stor overgang og at Valladolid får penger. Det bra for spansk fotball og det. Men den der greia med at han så inn I helvetes god. Jeg har sett mye Valladolid, altså, virkelig, og jeg ser kamper når jeg ser det. Det noe jeg ikke har sett? Altså, det noe jeg har gått glipp av? Han ikke så god.
Nei, jeg vet ikke... Tror du ikke det var så mye snakk om han heller?
Ja, det mye. Det mye. Ja. Okay. Men jeg gleder meg når vi skal sitte og holde hendene sammen når Ansu Fati og Ivan Fresneda leder Spania til VM-guld I 2026.
Ja, godt poeng. Veldig godt poeng.
Med Sergio Herrera I Måska og Magna Werner.
Vi må snakke om Mallorca Celta Vigo. Der tappte altså Celta Vigo. Daniel Rodriguez, matchvinner for Mallorca. Jørgen Strand Larsen. Ingen ketchup-effekt sånn foreløpig av scoringen hans I forrige serierunde. Han var ikke spesielt bra heller.
Nei, jeg var ikke så veldig involvert I denne kampen her. Det et eller annet med Mallorca som gjør at enhver spiss på motstanderlaget bare visner.
Ja, jeg vil gjerne få sagt noe her, kjenner jeg. Jeg kjenner at hvis det en trener som begynner å irritere meg noe grenseløst nå, så det Carlos Carvalhal. For det første, kan han bestemme seg? Skal han hete Carvalho eller Carvajal? Det det første og fremst. Han kan ikke hete begge deler, det gjør han. Jeg dritt lei av.
Eller Carvajal.
Ja, men jeg sa Carvajal eller Carvalho. Han må bestemme seg snart. Okay. Det Carvalhal, det går ikke.
Carvalhalio?
Ja. Skjønner du? Og nummer to Altså, dette uten noen som helst failure. En spiss som ikke skårer for Celta Vigo, har maks 63 minutter på seg til å score, eller å byttes vedkommende ut. Fy faen, det må være så demotiverende som spiss, enten det Gonzalo Paciencia, Gabri Veiga som har spilt spiss, eller Jørgen Strand Larsen, å se den der det kamper og gå nærme seg 60 uten mål eller målgivende og vite at nå ryker jeg hvert øyeblikk opp ikke jeg skårer.
Og du så jo at Jørgen Strand Larsen var veldig klar over det også, fordi han ser jo at ting begynner å røre av litt på seg på benken der, og så får, jeg tror Celta Vigo først får et kast ganske langt inn på Mallorca sin banehalvdel, altså her kan det kastes langt inn I boks, og så får det en corner. Og rett før innkast av corneren tas, så det Jørgen Strand Larsen som I fokus hos produser, det han som liksom I kamera, og det helt åpenbart at han gir beskjed til benken, vent, gi meg nå I alle fall de to mulighetene her.
Ja, ja, ja.
Og det klart at hvis du da går rundt og tenker umiddelbart, altså du...
Du vet jo at du skal av, ikke
sant? Ja, altså etter en første gang så vet du at du har et kvarter på deg til å vise hvis ikke ser det rett ut.
Altså, men hvordan, altså, dette skal ikke bli noe rant, jeg beklager, men hvordan skal du kunne mønstre noen form for selvtillit, eller kjenne at du på en måte har den der tilliten fra treneren når du vet at du ryker hvis ikke du skårer? Altså, jeg mener at noen ganger så må trenere I La Liga, kanskje dette her Carvalhal spesielt da, må bare, altså, du har valgt den spilleren her, stå med han ut kampen. Eller så må du ta av Aspas da, innimellom også bare for å vise at du faktisk har litt trua, på en av de, altså du ødelegger både Paciencia og Jørgen Strand Larsen ved å ikke bare gi dem muligheten I litt lengre tid da. Gi dem I hvert fall 90 minutter.
Men sitter han ut sesongen, Carvalhal?
Det håper jeg ikke, for jeg dritt lei hele fyren.
Celta Vigo tok 11 poeng på 12 kamper under Codet og har 6 poeng på 6 kamper under Carvalhal. En seier på de 6 kampene.
Sist jeg skal skyte inn angående dette Celta-laget, og for så vidt også portugisiske trenere. Med unntak av José Mourinho, og med unntak av Nuno Espirito Santo, Kan noen nevne en portugisisk trener som har hatt en sånn nevneverdig stor suksess i La Liga?
Nei.
Det de eneste to.
Ja. Jesualdo Ferreira forsøkte så litt også på dette Malaga-toget når det begynte å få fart.
Riktig.
Så røyker han, så kom Pellegrini inn, og resten er historie.
Du hadde jo han godeste Mendes som trente Celta, var det ikke den het? Mendes, han som så ut som en veldig solbrunn utgave av Erik Ten Hag. Han skalla, han var der veldig kort.
Ja, altså jeg husker typen, men navnet slår meg ikke som Mendes.
Var det Pinto eller noe da? Et eller annet portugisisk navn. Jeg husker han veldig godt. Han så,
ja, jeg husker han.
Han så som Mikromidas fra Donald Duck, for de som husker han.
Du er inne på Miguel Cardoso, du.
Miguel Cardoso er det jeg skal inn på. Forferdelig trener.
Mallorca, dette er en moro fakta. Mallorca har skåret 15 mål og teker 25 poeng. Det vil si at ingen teker så mange poeng per skåring som Mallorca i La Liga. Og så har jeg da vunnet tre strake heimekamper. Alle 3-0. Alle, altså deres
alle
siste...
1-0.
Hva sa jeg?
Du sa alle 3-0, men jeg tror du mangler en 1 der, altså alle 3.
Alle 3 er 1-0. De siste 13 seierene til Mallorca i La Liga har kommet med ett mål. Vi må hoppe videre nå til Espanyol Betis, der altså Espanyol vann 1-0. Martin Braithwaite matchvinner. Betis har 3 seire på sine siste 11 seriekamper, og så røykte de også ut av Copa del Rey på straffekonk mot Osasuna, så nå har de mestere, eller? Nå den klassiske sevillanske implosjonen er der.
Du mener at Sevilla har smittet Betis nå?
Ja, men det er noe i Sevilla det skjer. Altså, jeg mener, Real Betis er like sevillansk som Sevilla i så måte. Det er jo stort sett...
Nei, de må begynne å få litt spillere utvist igjen. De klarer ikke å vinne fotballkampen 11 mot 11.
Du nevnte at Villarreal ikke bommet for åpne mål denne runden, men det gjorde Espanyol. Javi Puado bommet på ballen han fra 5 meter på et geipende tomt bur. Og... Vi kommer snart inn på Elche og Clark og alt det der, men Sergi Gomez i Espanyol, han spilte ikke denne kampen her, og fikk dermed ikke være med på en seier, og står dermed med 29 offisielle kamper på rad uten seier. For han spilte Copa del Rey-kampen i midtveka, og tapte.
Ja. Og det er liksom sånn, med Carlos Clerc så kan man jo liksom, kanskje unnskylde han litt grann av at han spilte for Levant, han spiller feil. De vinner ikke fotballkamper uansett, så det er liksom Espanyol-statistikken da. De siste 14 kampene de har spilt uten Sergi Gomez, 10 seire. De har vunnet 10 av 14, så er noen av de kampene Copa del Rey-kamper mot lavardivisjoner, eller mot lag fra lavardivisjoner, men allikevel da. 10 av 14 uten Sergi Gomez, 0 av 29 med.
Altså,
det er 8 dager igjen av overgangsvinduet, at den mannen ikke er skippet ut allerede som en voodoo-dokka, det er for meg ubegriplig.
Godt poeng.
Sevilla vant det andalusiske oppgjøret mot Cadiz
med nedrykkskampen.
En skikkelig nedrykkskamp. De vant 1-0. En ekstremt god runde for Sevilla, faktisk. Ikke nok med at de slo Cadiz, men Getafe, Celta Vigo og Valladolid tapte også. Så nå er de jo helt oppe på 15. plass, og det er omtrent så høyt som de har vært året denne sesongen. Lucas Ocampos tilbake etter det suksessrike lånet i Ajax. Og i går så jeg skaffet det straffesparket som Rakitic omsatte i scoring.
Jeg synes det var litt gøy i Discorden vår, der påpekte Magnus Bernstrøm påpekte at Lucas Ocampos har fått tilbake trøye nummer 5. Fordi Kasper Dahlberg er jo ikke lenger i Sevilla. Så det er sånn... Ingen av de er liksom typisk spillere som skal ha nummer 5, men det var liksom litt sånn, ja ja, da er ting litt tilbake til det vanlige i Sevilla. Synes det var litt interessant, jeg vet ikke, altså, kanskje jeg var den eneste som reagerte på det, men at Monchi var nede på sidelinja der til pause, og ulte og skreik.
Han var sint for det at Lamela fikk scoringen sin annullert, på grunn av en offside der Oliver Torres var offside plassert, men aldri borte I ballen. Men han ble likevel dømt til å forstyrre, hvem var det, Espino?
Ja.
Ja.
Og dermed involvert I spillet. I motsetning da til den Rashford-situasjonen I Manchester derby der...
Men jeg regner med at Monchi bare tok med og husker I samme slengen at Lamela var heldig som I det hele tatt var på banen. Husker han det? Tok han med det? Nei, jo ikke det, nei. Nei.
Neppe. Nei, Monchi stod på sidelinja og ventet på at dommer skulle komme ut et avblese til pause. Han stod og ventet tålmodig mens han sparket I noen bøtter og sånne ting I raseri. Men så kom aldri dommer så langt for at spillere hang rundt han og protesterte, så til slutt så ga Monchi opp og bare gikk I garderoben.
Ja, han skjønte vel kanskje at hva faen jeg gjør her? Her skal ikke jeg være.
Nei, det skjønte ikke han, for han var tilbake mot slutten av kampen.
Ja, det var han, faktisk.
Ja, det var han. Men han ble faktisk nevnt I kamprapporten som Don Ramon Rodriguez Verdejo, som jo navnet hans.
Don han, på...
Ja, altså, men det sånn høflighetsfraser da, I altså, navnet. Altså, alle har Don foran hvis det blir nevnt I rapporten.
Åja, så de går for Don, ja? Ja, ja. Okay. Ja, ja. Kult.
Og der står det jo at liksom, han ble observert mellom bankene, sparkene på en flaske, åpenbart sint frustrert.
Og, benkene, Peter, ikke bankene.
Sa jeg bankene?
Du sa bankene.
Jeg sa bankene fordi jeg leste Bankios, og da ble det bankene.
Jeg håper veldig at de snart tar seg en tur I banken og henter en fotballspillere, men det kanskje ikke det han spiller der og da.
Og samtidig så blir det jo også nevnt at han havna I, ikke akkurat I håndgemeng, men I en diskusjon. Iniciaron una diskussion sin llegar a producirse ningún incidente de gravedad. Altså han var I en...
Det ble aldri alvorlig.
Det ble aldri alvorlig. Klarer dere å gjette dere frem til hva for en Cadiz-spiller, som for øvrig ikke var I kamptroppen?
Juan Cala.
Yes.
Den enkel. Den så enkel! Det ikke, det finnes ikke noe enklere! Juan Cala, selvfølgelig!
Ja.
Men...
Og så det et annet sånn åpenbart retorisk spørsmål her. Hva for en Cadiz-spiller kom inn fra benken, fikk to gule og skaffet straff og ble utvist? Ivan Alejo.
Selvfølgelig.
Ja, ja, ja.
Han den dum, unnskyld, han den dummeste fotballspilleren på jord.
Nei, vi skal tilbake til en som jeg synes enda dummere etterpå.
Ok.
Men Jorge Sampaoli altså utvist, to gule kort på han, og det ikke så lenge siden han fikk det I køppen.
Ja, det var først Matteo Lahoste som to gule, og akkurat det samme som skjedde her. Ja. Anders og Anders får gult, klarer ikke å roe seg. Ok, ett til rødt.
Lamela skulle også være utvist, med et par alborger, og litt filming I straffefeltet og sånne ting. Så ja, men tre poeng I alle fall.
Jeg skyter inn her også, at altså Jorge Sampaoli blir 63 år I mars. I den kampen her da, så har han på seg verdens tøyteste treningsdress, kondomlue og Air Jordan sko. Jeg bare skyter inn, altså enten så han verdens kuleste fotballtrener, eller så må han faen meg se å bli gammel.
Skal vi se, Sevilla skårer altså på straffe, det var deres første straffespark I La Liga denne sesongen, og det 18 mål på 18 seriekamper, 6 av spissa, 6 av midtbanespillere, og 6 av forsvarere. Og de møter altså Osasuna på El Sadar onsdag I Copa del Rey kvartfinale. Skal vi se, det da vi skal hoppe til Osasuna skal tru med I noe? Ja, det skal vi.
Ja.
Elche Osasuna.
Ja, der har jeg lokoraen min. For det som konteksten her da, det jo at Elche har 17 kamper bra uten seier denne sesongen. Knall sist, og helt sjanseløse. De ligger under 1-0, og Chimi Avila selvfølgelig har skåret en mål. Men det et annet som I ferd med å skje. Pablo Machin har åpenbart sagt noen velvalgte ord og trykket på de riktige knappene I løpet av pausen, for det som skjer de første 20 minuttene av den andre omgangen, det nesten ikke til å tro. Det det beste Elche-laget jeg har sett på lang tid. Altså, de måker på innlegg, Lucas Boyehead, Peremia skyter, Fidel Chavez prøver seg. Du ser at Aitor Fernandes begynner å få svetteperler I panno, godeste Osasuna-keeperen. Du ser altså, Jagoba Arrasate får litt panikk på siden, der gjør to bytter, tar ut Chimi Avila, og så kommer altså Elche sin høyrebekk José Angel Carmona og måker inn 1-1 og da går Martinez Valero fullstendig I fistel Elche har trua, Alicante har trua hele Comunidad Valenciana har trua, alle tror at nå ruller toget fra perrongen og Elche har endelig fått plass på toget, de sitter på første klasse, nå kommer seieren Nå skal Pablo Machin sette en dødsstøte mot Osasuna som en oksa I gateløpet I Pamplona når han henvender seg til benken og setter inn på. Carlos Klerk. Så det ble nei. Det ikke seier denne gangen heller.
39 seriekamper på rad uten seier på Carlos Klerk. Ja, men nå møter de jo Sevilla i neste runde, eller i neste serierunde, seriekamp, så da kan de hoppe. Det må sies. Ingen lag har klart å holde seg i primæra med rekka på 18 seriekamper uten seier.
Det må være... Det kan ikke være mange klubber som da har gått en halv sesong, altså fra starten til midten, uten en eneste seier.
Er det 4 lag i La Liga-historien?
Var Cadiz så uheldig i fjor? Nei, de var jo ikke det. Men de hadde en lang rekke, de også.
Levante hadde en så lang rekke for et par sesonger siden, eller var det forrige sesong?
Nei, jeg tror ikke det var forrige sesong, men Cadiz hadde en helt forferdelig rekke forrige sesong, husker jeg.
Ja, men de hadde en seier inne der.
Ja, den kom. De hadde to ganske lange rekker uten å vinne.
Og den lengste der er jo den vi har nevnt til det kjedsommelige, som jo er up for grabs for Elche da, La Liga-rekorden. Det er det 23, Sporting Gijón, 97-98, vant først i serierunde 24.
Den nevnte vi i fjor også. Den nevnte vi i løpet av fjorårssesongen også.
At ja, da må det ha vært Levante i så fall, for det var jo Carlos Klerk.
Ja, det kan ha vært det. Mm. Ja, men husk at det var Cadiz som hadde en sånn helt sinnssykt lang rekke de også. Der de ikke vant noen ting, og så måtte Cervera gå, og så kom...
Det var sånn 11.
Det kan ha vært det? Ja, ok.
Og Sassona, de slo ut Betis i Copa del Rey, og de kommer altså rett og slett til semifinale, for de møter jo Sevilla hjemme i kvartfinale, og Sassona har altså ikke spilt semifinale i Copa del Rey på 20 år! Vi gratulerer! Altså de kan være i semifinale i Copa del Rey samtidig som de spiller om Europacup-plasser i La Liga, så det lukter litt fugl av Osasuna om dagen.
Liten fun fact om Chimi Avila der. Det er 3 spillere som har skåret mål, eller som har skåret, det er 4 spillere som har skåret 3 mål med hodet denne sesongen. Det er 1,94 høye Vedat Morici, det er 1,92 høye Joselu, det er 1,86 høye forsvarsspiller brasilianer Eder Militao, og det er 1,72 høye Chimi Avila.
Og fy faen, hvor mye kraft han får i de headingene sine.
Det var headingene sine, altså tverlegger inn.
Ja, men det er noe, altså Chimi Avila har en rå tendens til å score det som er praktisk talt sånn. Ja, ok, mål. Men det ser bare spektakulært ut, fordi det er Chimi Avila. Det er noe helt eget, altså.
Ja, men det som også er så gøy, det er jo at underveis i feiringen der, altså avslutter med å dra opp trøyet for å vise magemusklerne, men det første han gjør er å peke på låret. Det er jo liksom signaturfeiringen hans, at han peker på låret, for som regel så er det jo de hestelårene som gjør at han banker ballen inn fra 20. Men nei da, hedder ballen i mål, peker på låret.
Viktig.
Siste kamp, det er Villarreal Girona 1-0. Del Cerro Grande dømte denne kampen her. Hva synes du om det, Petter?
At han dømte kampen?
Ja, og det han dømte.
Jeg er ikke helt enig med Pedrito Nomara, som gir han fullstendig buksevann. Men altså, det er klart, han bommer jo på en og blir korrigert av VAR når han peker på straffemerket for en forseelse som skjer utenfor. Og den første situasjonen der, jeg synes det er helt umulig å si hvem som er først på ball.
Men han dømmer altså 3 straffespark til Villarreal.
Ja.
Den ene var utenfor og blir omgjort da.
Ja. Den andre som blir brent er diskutabel, fordi jeg synes...
Den er
synes,
veldig diskutabel.
Ja, den er diskutabel. Men fordi det går ikke an å se om det er Pau Torres eller Oriol Romeo som er først på ball, og hvem som sparker i hverandre, og så
og
videre.
Og så har han lagt det 6 minutter, og så skårer Villarreal på straffe nummer 2 i det 10. tilleggsminuttet.
Ja, men straffen blir jo utdelt før det, og da er det jo også venting på grunn av at det har vært straffespark før det. Så tilleggstida er absolutt ingenting å si på, snarere tvert imot. Og den trøyeholdingen der er den verste jeg har sett på lang tid.
Men den skal han faktisk ha. Ja. Det er straff. Det var en godt dømt straff.
Det er litt Baiano på Flo der, det er litt det.
verre.
Ja, det er, altså Pau Torres holder jo faktisk på å avslutte kampen uten drakt.
Ja, han river av.
Den er på vei av. Altså, Pau Torres fikk nesten sitt andre gule der for å ta av seg drakta.
Ja, nettopp. Men der hadde vi...
Men og det røde kortet også...
Men der har vi...
Girona fikk rødt kort.
Den dummeste fotballspilleren for meg da, i La Liga, spilte den kampen her. Og det er Oriol Romeo. Altså, han bare... Han et kaos. Et salig fucking kaos, liksom. På både godt og vondt, men når du liksom...
Han lagde den første straffen, men der vil jeg... Der heller jeg han unnskyldt.
Men jeg mer sånn, du gir dommeren et valg der, da. Altså, kontroller den ballen. Altså, han må jo sparke ganske langt fra. Altså, ballen jo langt fra kroppen. Altså, foten hans jo helt utstrakt. Hvis han i stedet for bestemmer seg for å bevege seg noe nærmere ballen, så vil han mest sannsynlig få et frispark utover, fordi Pau Torres gjør akkurat det samme. Mm. Og ballen på vei mot Oriol Romeo. Så jeg mener at der kan han faktisk få ordnet situasjonen ganske greit hvis han hadde brukt den rutina han unektelig har, da. Men nei da, her skal det sparkes, fordi det Oriol Romeo.
Men det jo det som problemet hans, da. Han blir for trigger-happy med at den ballen skal til helvete unna, og han har bestemt seg, og han klarer ikke å bestemme seg.
Da du dum.
Har vi en rundenspiller-nominasjon fra denne kampen?
Ja, jeg synes jeg det mer, han kommer ikke til å vinne det her, men det rett og slett jeg synes ordentlig synd på Paolo Gazzaniga, keeperen til Girona. Han har en kjempekamp her, altså, han har så mange vanvittig gode redninger, altså, gjør han de redningene han skal gjøre, gjør han liksom med bravur også. Det en ordentlig solid keeperprestasjon. Og så får han den straffesituasjonen da, den første straffa, der han liksom, her kan han bli helt, eller han kan på en måte, god kamp, men ja, det røk til slutt. Redde straffesparket, og du tenker at fy faen, her liksom keeperprestasjon ut av en annen verden, liksom. Neida, enda en straffe. Her skal de virkelig teste om det bo keeper i Gazzaniga, altså. Og han jo på, eller han ikke straffa til Parejo. Det første gangen Dani Parejo har skutt en god straffe, tror jeg, noen gang.
Ja.
Og da sitter hun etter. Så da blir liksom, når man da ser bare statistikken og overviewen av kampen, så glemmer man det at Paolo Gazzaniga spilte en helt enorm kamp her. Så jeg velger i solidaritet egentlig mer å gi min rundens spiller til Paolo Gazzaniga.
Dani Parejo satte straffen sin i mål etter 100 minutter og 1 sekund. Det den seneste via realskåringen i deres primære historie.
Ja, ok. Ja, ja.
4 seier av 1 har gjort på de siste 5 seriekampene på Villarreal, som ligger på 5. plass A-poeng med Atletico, som nummer 4. Da kan vi tippe. Forrige kamp vi tippet på, det var Atletic i Real Madrid, som endte 0-2 med Benzema som første målskårer. Jeg hadde 2-1 med Nico Williams som første målskårer. Det gir meg 0 poeng. Petter hadde 1-2 med Vinicius og får 1 poeng. Jonas hadde 1-3 med Benzema som første målskårer, så det 3 poeng.
Muligheter for Elche å se litt lys igjen av tunnelen nå, sånn at de ser hvordan du haler inn på oss på tabellen.
Og totalt altså har jeg 20, Petter 18 og Jonas 10. Endelig oppe på 2 siffra. Neste kamp er Real Madrid mot Real Sociedad. Søndag klokka 21. Vi går for La Liga, selv om det er interessante Copa del Rey-kamper i mellomtiden. Jeg sier her 2-1 og Fede Valverde.
2-0 Fede Valverde.
1-0 Benzema.
Ja, det har vært safe betting på oss alle 3. Fint det!
Hei!
Avslutter med en liten quiz.
Ok.
Så gøy!
Det 2 spillere i La Liga denne sesongen som har scoret for 2 forskjellige lag. Hvem da?
Carmona.
Ja.
Ja, Carmona den ene.
Sevilla og Elche.
Den her var...
Omar Sadiq.
Real Sociedad og Almeria.
Hei! Er du on fire?
Skal vi gå og spise alle gutter?
Lille delikatesse.
Vinneren betaler.
Har vi nevnt Patreon?
Jeg nevnte det i stad, ja, men jeg kan godt gjøre det kjapt en gang til. Patreon.com/Ligaloka. Gå inn der, spons, del, klikk, vinn, gjør hva du vil.
Lik og del.
Lik og del. Betal 50, få bonusepisoder, betal 100 og få Discord.
Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da.